Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de luni, 2 august. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Încet, dar sigur, am ajuns la ultima lună a acestei veri. Avem promisiunea unor temperaturi ridicate. Prin urmare, vă îndemnăm să evitați plimbările în soare, mai ales la orele amiezii.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 34 de grade. În nord, maxima așteptată e de 28 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 32 de grade.
Noul lider al Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că în această săptămână, mai exact în ședința de joi, 5 august, Natalia Gavrilița va prezenta în Parlament lista guvernului și programul de guvernare. În emisiunea de astăzi, alături de fostul ministrul de finanțe, Mihai Manole, ex-ambasador în Statele Unite și fost reprezentant al Moldovei la Fondul Monetar Internațional, încercăm să anticipăm provocările din fața viitorului guvern.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian se întreabă dacă există locuri în care pot fi duse electrocasnicele vechi și obiectele uzate.
Impresia mea e că acel cetățean nu a lăsat lucrurile acelea în curtea noastră cu gândul la nevoile oamenilor mai nevoiași, ci pur și simplu le-a trântit acolo vrând să scape de ele. E cel mai simplu lucru.
Realitatea cotidiană, analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe. Cu concluzia că Netflix a distrus sălile de cinema, așa cum Amazon ar distruge librăriile. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Se așteaptă că Natalia Gavrilița, candidata PAS la funcția de premier, să prezinte lista noului guvern, listă cu care va merge joi în Parlament pe Facebook, după ce a fost oficial desemnată candidată la funcția de premier. Gavrilița a scris între altele, citez, urmează o perioadă de muncă, reorganizarea instituțiilor de stat și recuperarea economică. Cum PAS are o majoritate confortabilă de 63 de voturi, aprobarea noului guvern este sigură, cel puțin teoretic, și asta chiar dacă blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a anunțat că nu o va vota. Iar programul de guvernare pe care îl va înainta Gavrilița va fi de fapt programul electoral. PAS a declarat vineri încă la televiziunea publică Igor Grosu, liderul interimar al partidului, dar și noul președinte al Parlamentului. Interesant va fi de văzut dacă noul guvern, care s-a anunțat că va fi oricum monocolor, format numai din membri și simpatizanți PAS, dacă în acest guvern se regăsesc nume cunoscute din societatea civilă și diaspora. Fostul ministru al apărării Alexandru Pânza, reținut vineri pe 30 iulie în dosarul fostei direcții numărul 5 a Ministerului de Interne, a primit 30 de zile de arest conform unei decizii a magistraților judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana. După reținere pe pagina sa de Facebook, fusese plasat un mesaj al lui Pânzar prin intermediul familiei, în care acesta spunea că răspunde de fiecare acțiune și este responsabil doar de ceea ce a făcut, nu de ceea ce alții cred că a făcut. Reținerea sa are loc într-un dosar legat de activitatea angajaților forței direcții numărul 5 din Inspectoratul General al Poliției. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în dosar este vorba de abuz în serviciu, de lapidări din averea statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea de secrete de stat și fals în acte publice. Înainte de a fi ministru al apărării în guvernul condus de Ion Chicu, Pânzar a deținut funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție. O tânără atletă din Belarus, Cristina Simanuskaya, se află sub supravegherea poliției de frontieră japoneze pe aeroportul din Tokyo și intenționează să ceară astăzi azil în Germania sau Austria. Și asta după ce și-a acuzat antrenorii că au încercat să o scoată cu forța din competiția olimpică și să o trimită acasă. Fundația de Solidaritate Sportivă din Belarus, o organizație care sprijină sportivii ce simpatizează cu opoziția, a declarat că Țimanuscaia vrea să ceară azil după ce tânăra sportivă de 24 de ani ceruse într-un mesaj video postat pe rețelele sociale sprijinul Comitetului Olimpic Internațional. Am fost pusă sub presiune și încearcă să mă trimită acasă fără acordul meu, a scris ea între altele. Între timp, Polonia și Cehia s-au declarat și ele dispuse să o ajute pe atleta din Belarus.
Aici Radio Europa Liberă.
Serviciul de Securitate din Ucraina a anunțat sâmbătă că fostul judecător Nicolae Ceauș, răpit cu 4 luni în urmă, în plină zi la Chișinău, se află acum în custodia sa, unde primește asistență medicală după ce o perioadă îndelungată a fost lipsit de libertate. Ceauș a reapărut subit vineri, 30 iulie, în satul Mazurivka. Flămânci, aproape fără haine, s-a dus singur la primărie, a declarat după aceea președintele Consiliului Sătesc, relatează Radio Svoboda. De acolo a fost luat de ofițer ai Serviciului de Securitate SPU. Tot Radio Svoboda relatează că fostul judecător este căutat însă de Biroul Național Anticorupție, care ar fi încercat vineri să-l preia pe Ceauș, mai mult sau mai puțin cu forța, din mâinile Serviciului de Securitate, însă fără succes. Iar acest incident nu a fost încă comentat de Serviciul de Securitate. Ulterior, SPU a dat numai o declarație în care a precizat că nu l-a răpit pe Nicolae Ceauș, ci a luat numai măsuri pentru a asigura securitatea fostului judecător. După cum se știe, Ceauș, care a fost răpit pe 3 aprilie de la Chișinău, este căutat în Ucraina pentru un caz de corupție din 2016, când ofițerii Biroului Național Anticorupție au găsit în grădina lui porcane îngropate în pământ, în care erau 150.000 de dolari, se pare că bani din mită. Nu este clar acum de ce fostul judecător căutat pentru un caz de corupție se află în custodia Serviciului de Securitate în loc de Biroul Național Anticorupție, remarcă Radio Svoboda. Statele Unite sunt sigure că Iranul a comis atacul asupra unui petrolier operat de un miliardar israelian în Marea Omanului, a anunțat duminică secretarul de stat american Antony Blinken, alăturându-se astfel Israelului și Marii Britanii, dar Teheranul neagă orice implicare. Joi, petrolierul Mercer Street a fost ținta unui atac cu dron în Marea Omanului. Atacul s-a soldat cu 2 morți, un britanic care lucra pentru societatea de securitate Embry și un membru al echipajului, un cetățean român.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă bună oară, Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Cahul despre așteptările de la noua guvernare. Iar duminică, Natalia Morari, care moderează emisiunea Punct și de la Capăt în prima ediție în fiecare lună, a stat de vorbă cu 2 antreprenori despre problemele din fața business-ului moldovenesc.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că în această săptămână, mai exact în ședința de joi 5 august, Natalia Gavrilița va prezenta în Parlament lista guvernului și programului de guvernare. Cum partidul pro-prezidențial PAS are o majoritate confortabilă de 63 de mandate, aprobarea noului guvern pare a fi asigurată.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru de finanțe Mihai Manole, ex-ambasador în Statele Unite ale Americii și fost reprezentant al Moldovei la FMI, pe care l-a întrebat despre provocările din fața viitorului guvern.
Cred că situația, am spune așa, în economie, în Republica Moldova, e ca cam temperatura de afară, jur de 40. E foarte ridicată, deci nu avem un produs intern brut. Adică mergem după inerții, după ce mulți ani ursul extremat Uniunii Sovietice, deja vom sărbători 30 de ani, da? Dar noi tot după inerții mergem. Dar am pierdut mult din ceea ce am avut când am pornit pe inerții să mergem. Am pierdut industria tutunului, am pierdut mult din industria vinicului, da? Și suntem în poziție nedeterminată. Că ce am putea noi spunea că aveam azi o ramură prioritară? Îi chemăm pe toți să revină acasă. Dar ce dăm în schimb, da? Cu ce o să ocupe ei, da? Pentru că dacă ne uităm pe statistici, din cei ce sunt înregistrați entități, la structurile oficiale, în jur de 40% lucrează. Dar și cei care lucrează, totuși cu gândul să abandoneze. Eu discut, vorbesc de prietenii mei, cunoștințele mele care sunt în business, da? Și gândul mai mult e să plece, să lese un sat cu 400 de oameni care au o cățică de pâine primind acolo sau altă, pentru că au obosit deja. În afară de entități, dați să luăm categoria pensionare. Ce se pare forma semnului de pensie, eu în fiecare dinias când mă trezesc, mă gândesc, o să plătească pensia luna asta sau nu? Nu știe nimic ce am implementat noi. Dacă luăm în sectorul al economiei, tot situația este cam nu cea mai bună. Eu în caz de față aș vorbi din partea Centrul de Antreprenoriat și Reforme Economice, CEAPE, da? O structură care nu recunoaște monopolurile, nu recunoaște facilitățile, nu ne implicăm în politică, da? Dar încercăm să dăm o analiză corectă a situației.
Și care e analiza pe care o aveți astăzi? Ce arată?
Iată, noi am vorbit, practic, ultimul webinar care l-am avut a fost cel care țin de guvernanța corporativă. Adică noi foarte mult pierdem din aceea că nu implementăm elemente guvernanță corporativă. Și o să vedem că ceea ce am făcut noi ca studiu de caz, noi am luat sectorul energetic, am făcut un studiu de caz implicând informații ce sunt din Moldova Gaz și Red Union Frumoasă până la plecare. Nu trebuie să comentez mult, am spus mai unul. Red Union Frumoasă când a plecat n-a cerut de la stat că să-i preia o parte de datorii sau ceva. A plecat, a plecat. În cazul Moldova Gaz, situația este mai complicată.
De ce e mai complicată?
Este mai complicată pentru că astăzi datoria care ei au intenția să fie imputată statul Republica Moldova e peste 122 de miliarde de lei. Azi vă imaginați, peste 3 bugete anuale.
Dar pentru ce ar pretinde ei să ceară această datorie?
Pentru gaze naturale consumate și neachitate.
De către regiunea transnistreană?
Păi aici mi-apare și mie o problemă. Dacă vă aduceți aminte, doamna președinte a menționat că Republica Moldova nu are datorii.
Absolut.
Absolut. Întă, uitați-vă la facturile care le primiți. La noi cetățenii sunt foarte disciplinați, 760 de mii de gospodării consumatori. Practic disciplinați să achită consumurile, da? Problema este într-o componentă a întreprinderii mamă Moldova Gaz, numește întreprinderea fică, Tiraspol Transgaz, care a acumulat aceste datorii.
122 miliarde de lei.
Dar nu trebuie să ne știm că vorbim de Tiraspol Transgaz. Eu cred că nu o să înceapă discuțiile. Cei care sunt majoritari în capitalul acționar, e nou să ne minte lucrul ăsta.
Cum se aplanează, iată, această dispută care ține de această datorie, pretinsă datorie pe care ar putea să
o
ceară Federația Rusă de la Republica Moldova.
Poate apărea această datorie, una
poate
la mână.
Poate sau nu?
Nu. Legătura între Moldova Gaz, întreprindere mamă, și întreprinderea fică, Tiraspol Transgaz, ea nu poate avea loc, nici nu putem să o imaginăm. Din care considerente? Având în vedere că avem rubla transnistreană, ea nu este recunoscută, nu avem răspunsul cum trebuie să aibă loc plățile. Cum trebuie Tiraspol Transgaz transferi banii la Moldova Gaz. Al doilea moment, Tiraspol Transgaz lucrează după alte acte normative de reglementare. Al treilea moment, vânzarea gazelor la Tiraspol Transgaz pe malul stâng are loc la tarife mai mici decât cele care sunt aplicate pe malul drept. Banii și cei acumulați la tarife mai mici, ele sunt utilizate, unu, pentru a plăti un supliment la pensie, 100 de rubli la pensionari, dar nici o copieică nu vine la Moldova Gaz pentru achitarea datoriei față de Gazprom.
Dumneavoastră știți, acum Republica Moldova este în pragul când trebuie să semneze un nou acord cu Gazprom-ul, fie că îl prelungește pe cel vechi, fie că semnează unul nou. Din partea directorului de la Moldova Gaz a venit sugestia că e mai bine să fie prelungit cel existent. Ce punct de vedere aveți dumneavoastră?
Eu nu aș exclude din cozenere, pentru mine trebuie să fie relațiile normale, relațiile comerciale menținute, dar noi avem o experiență destul de vastă după ani și așa mai departe, pentru că nu cred că noi îți găsim o trecere pe și noapte, cu atât mai mult că vine iarna, cu atât mai mult ne așteaptă în toamnă majorarea tarifelor, $200 va fi, da?
La 147 la 200.
La 200. Eu am fost...
Pentru 1000 de metri cub. Ce poate să facă actualul guvern care va fi investit în scurt?
Noi am studiat în cadrul proiectului nostru cu CEAPE, cu Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice. Am studiat și aspectul ăsta a guvernanței corporative, a reprezentanțelor statului în companiile acestea. Noi ne vom judeca cu Moldova Gaz. Țineți minte ce vă spun, pentru că nu o să putem să ne salvăm. Chiar dacă
în baza celor 122 miliarde de lei?
Ele o să fie mai mult încă. Da, noi o să fie mai mult. Pentru că
și Are șanse Republica Moldova?
S-au format ele în diferite variante.
Circumstanțe.
Nu, în sume diferite, ca să spunem.
Dar vreau să vă întreb totuși, Natalia Gavriliță, pentru că ea a fost desemnată pentru funcția de premier, ea trebuie să abordeze toate aceste probleme cu cei de la Moldova Gaz, cu cei de la Gazprom?
Nu cred că ar trebui, doamnă premier, să fie implicată la etapa inițială, dar trebuie să punem cei care sunt abilitați.
Instanțele de drept?
Nu, abilitați care sunt. Agenția Protecției Publice, dar trebuie să fie oameni competenți. Actele normative care reglementează reprezentanța în structurile unde statul are cotă, de bine de rău acoperă necesitatea, da? Numai că persoanele care ne-au reprezentat au vândut interesul statului. Că trebuie clarificat cu dânsul. Ce facem? Păi trebuie să avem politici corecte cu toți. Absolut cu toți, da? Și trebuie să încercăm să negociem să vii în albia legalității activitatea. Pentru că eu vă spun, cei care sunt acționari mândrași, ei numesc mafii.
Relația Republicii Moldova cu FMI urmează să fie semnat un nou acord. Acordul cel mai probabil va fi negociat. Unii spun că ar trebui guvernul să se țină tare, să nu facă cederi. Cum credeți dumneavoastră că trebuie să se comporte guvernarea în ajunul începerii acestor negocieri?
Noi nu ar trebui să fim pe poziții că respingem sau acceptăm tot sau nu, ar trebui să negociem, pentru că asta și este esența negocierilor, da? Eu mi-aduc aminte că, în orice caz, când am avut onoarea prin țara, decurgeau negocierile foarte corect și foarte, mă spune, transparent. Bine, nu erau cum. În ultimii ani s-au mai întâmplat și evenimente care eu nu pot să găsesc răspuns. Eu înțeleg poziția că nu poate fondul să ia tot timpul să facă orice declarați la fiecare colț de ușă și mai departe. Când au ascultat alții anunți, asta e altă întrebare. Nu suntem în stare când putem noi spunem condiții.
Ce aspecte vulnerabile pot să apară în negocierile dintre Republica Moldova și FMI?
Nu cred că vulnerabile, dar da, să vorbim așa un lucru. Avem nevoie de venituri, da? Dar noi am mers pe calea diminuării cotelor impozite pe venit. De la 18 și 7 am venit la 12. Poate fi în discuție, pentru că clar că o să insiste ca să stabilim, să determinăm sursă de formare a bugetului cu noi. Pentru că nu tot timpul este pe ceea că o să primim granturi și o să încoperi tot. Cineva să ne plătească, dar noi să cheltuim. Va fi mare problemă cu sistemul de pensionare. Adică va trebui de revăzut. Nu spune. Pentru că uitați-vă cum se formează veniturile la fondul social. Cu participarea bugetului de stat. Da?
Socialiștii au declarat că o inițiativă importantă este impozit pe venit zero pentru venitul reinvestit.
Ei pot să declară, dar ei nu decid. Cei care răspundă ce eu îți decid. Eu cred că, poate că e bună, varianta poate că e bună, dar eu nu cred că numai impozitul pe venit este unica problemă în situația Republicii Moldova. Eu nu cred. Sunt aceleși probleme, nu știu cum o să fie soluționate, noi parcă le tratăm prea simplificat, cu justiția.
Cu FMI, în cât timp credeți că va avea țara un acord?
Eu cred că cum va fi format guvernul, o să fie o variantă foarte operativă cu asta și nu trebuie de trăgănat cu asta, da. Trebuie de așezat, de format, o perioadă când trebuie să fie elaborat bugetul pentru anul viitor, da? Când va fi politica bugetară fiscală aprobată la nivel de parlament, da? Și în asta. Și încă o dată, eu sunt convins că noi trecem prin perioade foarte complicate, da? Dar nu trebuie să ne pun asta în situație să venim împotriva. Deci, pentru un viitor noi trebuie să susținem, chiar și nepopulare unele măsuri.
Cât de important este ca țara să aibă acordul cu femeie?
Acordul cu femeie este încrederea prin exterior. Asta e, prin asta tot. Adică, sau alta, că împrumuți, cât au încredere. Iarăși, depinde. Dacă împrumuți, înseamnă că dacă ai acordul cu femeie, este o altă viziune. Înseamnă că ar fi aproape, ok sau ok, cei ce ține de intern.
Opoziția o să insiste că nu e bine să te împrumuți.
Da, asta și sarcina opoziției. Nu, ce să-i facem? Mai bine să împrumuți de la un credit netransparent. Mai bine. Dar eu cred că nu este corect. Că mergând pe calea oficială, cu fondul monetar, cu NAT, se vor găsi și alte variante. Eu cred că doar de asta se formează guvernul. Vor veni persoane care sunt școlite, pregătite, gata ca să muncească. Numai că trebuie foarte, vă spun, simplicitatea nu ne ajută nimic.
Fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, ex-ambasador în Statele Unite și fost reprezentant al Moldovei la Fondul Monetar Internațional în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care se interesează despre soarta lucrurilor uzate. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Agenția de știri IPN citează mai mulți analiști politici, în opinia cărora, citez, dacă Partidul Acțiune și Solidaritate se va complace în euforie, ar putea să o termine rău, am încheiat citatul. Potrivit analistului politic Anatol Țăranu, candidaturile PAS pentru cele mai importante funcții în stat sunt bine alese. Totuși, el atenționează noua guvernare că responsabilitatea preluată este enormă, iar așteptările cetățenilor extrem de mari. Aurelia Peru, doctor în științe politice, cred că pe fondul unei situații economice și sociale complicate, neînțelegerile pe interiorul PAS ar putea să se întețească, iar formațiunea să se erodeze din interior și să nu fie capabilă să-și ducă mandatul până la capăt. Petru Grozavu constată în paginile ziarului național că povara pe care și-a asumat-o PAS este enormă. Trebuie reformat întreg sistemul de administrare a statului și nu așa, dar din temelii, cu alți judecători, cu altfel de procurori, miniștri, secretari și subsecretari de stat, șef de instituții, personal vamal, agenți fiscali, poliție, guvernator local, spune Petru Grozavu și anticipează că nu va fi simplu. Pentru nimeni, nici pentru PAS și nici pentru cei cu așteptările prea mari, dar mai ales pentru cei care au transformat Republica Moldova de-a lungul anilor într-o casă de jocuri de noroc, încurcând haznaua statului cu propriile buzunare, interesele personale cu interesele statului, iar hoția cu avuția și democrația. Pentru ei, meteorologia politică anunță vremuri grele și urâte, conchide comentatorul. TVR Moldova anunță că fiecare al patrulea cetățean al Republicii Moldova deține și cetățenia română, conform datelor prezentate de către Ministerul de Externe de la București. Totodată, alți peste 60.000 de basarabeni sunt în așteptare pentru redobândirea cetățeniei române. Jumătate dintre numărul de cereri au fost depuse la consulatele României de la Chișinău, iar peste 20.000 la Bălți și Cahul. TVR Moldova mai scrie că cel mai mare val de acordare a cetățeniei românești a fost în ultimul deceniu, când peste 580.000 de persoane au devenit cetățeni români. Pandemia de coronavirus a încetinit ritmul de depunere a cererilor cu 80%, în mare parte din cauza restricțiilor de circulație între România și Republica Moldova. În această perioadă au fost totuși depuse peste 17.000 de cereri. Condițiile de detenție din penitenciarul numărul 13 din Chișinău sunt descrise ca fiind degradante și inumane de membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii, citați de agora.md. Aceștia au vizitat instituția pentru a vedea cum sunt respectate drepturile copiilor și au constatat un șir de nereguli. Vizita a avut loc pe data de 28 iulie anul acesta. Consiliul pentru Prevenirea Torturii remarcă și faptul că activitățile social-educative, cele de reintegrare pentru copii, sunt fără vreun rezultat. Mai mult de atât, unii minori ar fi ținuți după gratii nejustificat, citez. Mulți dintre minori sunt deținuți în penitenciarul 13 de mai multe luni în care nu au fost implicați în vreo activitate procesual penală sau de judecată. Am încheiat citatul. Și agenția France Press dedică un amplu articol crescătorilor de levănțică din Republica Moldova. De fapt, jurnaliștii francezi citează publicația Dnevnik din Bulgaria, care titrează crescătorii de levănțică moldoveni și-ar dori să poată concura cu cei bulgari. Am încheiat citatul. După destrămarea URSS, ramura în cauza a cunoscut un grav declin până în primii ani ai secolului trecut, scrie France Press. Dar tendința se schimbă, câmpurile de levănțică ocupă în prezent 1400 de hectare, iar producția de uleiuri etirice va atinge anul acesta cifra de 20 de tone. Chiar și așa, precizează France Press, mai e mult până se atinge nivelul de altă dată. Iar eu îmi închei revista presei cu articolul dedicat mirosului de levănțică și vă îndemn totodată să vă informați din diverse surse.
Sfistă bilă politică noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o curte din sectorul Buiucani al capitalei, cineva a lăsat lângă tomberoane o mașină de spălat rufe veche, un pat vechi, un televizor vechi, un cuptor cu microunde uzat și un scaun de WC. Am postat o fotografie cu mașina de spălat rufe lăsată în curte pe pagina de Facebook a Europei Libere și mare mi-a fost mirarea să constat că majoritatea comentatorilor îl lăudau pe omul care s-a descotorosit de aceste lucruri, întrezărind un soi de grijă a lui pentru cei mai sărmani care chipurile vor putea acum să profite de chilipir. Am o altă părere. Impresia mea e că acel cetățean nu a lăsat lucrurile acelea în curtea noastră cu gândul la nevoile oamenilor mai nevoiași, ci pur și simplu le-a trântit acolo vrând să scape de ele. E cel mai simplu lucru. Nu cauți niște locuri speciale în care aceste lucruri pot fi lăsate. Nu cauți niște oameni care cu adevărat au nevoie de ele, ci le scoți afară și le trântești în mijlocul unei curți. Și mai departe te doare în cot ce se întâmplă cu lucrurile alea. Și apoi, e normal să stea un scaun de veceu în mijlocul unei curți. Vi se pare ok? Și mai e ceva. Nu se știe în ce măsură acele lucruri mai pot fi folosite de alții. Era acolo un televizor matusalemic pe care nu cred cineva să-l jinduiască și care nu părea deloc funcțional. Dar câți oameni și-ar dori scaunul acela de veceu îngălbenit și folosit ani de zile de altcineva? Au trecut 4 zile și nimeni nu se grăbește să ia mașina de spălat uzată. Și ea stă în curtea noastră. Și cât timp va mai sta? Sau poate eu trebuie să o evacuez? Ci că așa se procedează în multe țări ale lumii, au precizat pe Facebook cei cu laudele. Mie însă mi se pare un gest disgrațios generat de lene, nu de dorința de a ajuta pe cineva. Există în țara asta locuri în care pot fi duse electrocasnicele vechi și alte obiecte uzate. Știam că sunt. Și chiar dacă nu există, mi se pare de domeniul evidenței că locul unui scaun de WC-ul vechi nu e în fața ferestrelor noastre.
Netflix a distrus salele de cinema așa cum Amazon ar distruge librăriile. Este concluzia corespondentului nostru de la Bruxelles, Dan Alexe.
Regizorul Martin Scorsese a publicat un text în revista Harper's Magazine intitulat Il Maestro, în care omagiază cinematografia în forma sa trecută, plecând de la cazul lui Federico Fellini. Nu se întâmplă des să citim texte de Martin Scorsese, că el are nostalgia unei cinematografii în care forma era la fel de importantă ca narațiunea vizuală, se știe. Scorsese a crescut văzând filme de autor, acel autor fiind regizorul. El a crescut cu noul val francez, cu Fellini și cu școala Actors Studio. Nu se aștepta Scorsese, ca nimeni atunci, să se ajungă azi la Netflix și la supereroii Marvel pe ecrane ca esența filmului de acum. Așa încât Scorsese constată că platformele de streaming precum Netflix sau HBO au distrus sălile de cinema, la fel cum Amazon e pe cale de a distruge librăriile. Au distrus sălile. Vizionarea unui film a fost, tradițional, o experiență colectivă, încă de când cineva a proiectat intrarea în gara unui tren. Vreme de un secol, filmele s-au văzut în sală, cu popcorn și bere, printre oameni care palpită și crânțănesc. Vine apoi și chestiunea sunetului. Sunetul unui film trebuia ascultat, tradițional, în colectiv, trăind odată cu cei lipiți de fotoliu în beznă în jurul tău. Și aici Scorsese atinge principala problemă a filmului de azi. Înainte, artistul își punea constant întrebarea ce este cinematografia, lăsând răspunsul în seama filmului. Fiecare film reinventa cinematografia. Scorsese, de exemplu, lui Fellini, pe care îl rezumă astfel, precum Charlie Chaplin, Pablo Picasso sau Beatles, și Fellini era mai mare decât arta lui. Dar tot acest strigăt de revoltă al lui Scorsese poate părea paradoxal, dacă nu chiar un pic ipocrit, când ne gândim că ultimul lui film, The Irishman, a fost distribuit exclusiv de Netflix. Ba chiar Netflix a introdus pe telefoanele Android și opțiunea de viteză rapidă ca să poți vedea The Irishman mai repede, pentru că durează 3 ore și jumătate. Asta după ce Scorsese rugase publicul: aș propune ca cine dorește să vadă vreunul din filmele mele să nu facă asta pe ecranul unui telefon, s-a rugat el. Please! În cel mai rău caz, implora Scorsese, uitați-vă la filmele mele pe o tabletă mare. Nici o tabletă însă nu va fi vreodată suficient de mare pentru a-l cuprinde pe Robert De Niro în Taxi Driver, amenințându-se pe sine în oglindă: Are you talking to me? Cu mine vorbești? Sau, mai degrabă, acea tabletă e una singură, ecranul de cinema în sală pentru întuneric, între alți oameni cu răsuflarea tăiată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțime de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.